Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 9-ն է, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ, բայց տեղի կունենա արտգործ նախարարների հանդիպումը, ըստ իրավապաշտպանների, զորակոչերի ընթացքում բանակ են տանում անառողջ երիտասարդների, այսօր հաց բերողը Արթուր Սարգսյանը կդառնար 49 տարեկան, Չինաստանը խոշոր դեսպանատուն է կառուցում Հայաստանում, Վլադիմիր Պուտինը 3 Աբխազիայում էր, Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի արճակատումը վտանգավոր աստիճանի է հասնում, սոցիալական թեմաներ, սպորտ, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հյուսիսային Կորեան սպառնում է հրթիռակոծել ԱՄՆ-ի Գուամ կղզին։ Ժողովրդական բանակի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ ցանկացած պահի, երբ առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը որոշում ընդունի, միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռներով կարող են հարվածել ԱՄՆ-ի Գուամ կղզում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանին։ Այդ հայտարարությունի ժամեր առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել էր, որ Փխենյանի որևէ սպառնալիք հդի և զայրույթի պատասխան կստանա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ուղևորվել է Գուամ։ Օթանավում նա իրեն ուղեկցող լրագրողներին ասել է, թե չի կարծում, որ անխուսափելի սպառնալիքներ կան։ Ռեքս Թիլերսոնը հորդորել է հանդարտություն պահպանել։ Կարծում եմ, նախագահը Հյուսիսային Կորեային խիստ մեսիջ է ուղարկել Կիմ Չեն Ունին հասկանալի լեզվով, քանի որ նա, ինչպես թվում է, դիվանագիտական լեզուն չի հասկանում, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մանրամասները ծրագրում։ Միայն նշեմ, որ խաղաղ օվկիանոսում գտնվող Գուամ կղզին ԱՄՆ-ի ռազմավարական կարևոր հենակետն է։ Այսօր առավոտյան Փարիզում ավտոմեքենայով հարձակում է իրականացվել զինվորականների վրա։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ Փարիզի հյուսիսարևմտյան թաղամասում մարդատար ավտոմեքենան հարվածել և վիրավորել է ֆրանսիացի 6 զինծառայողի։ Նրանց վնասվածքները ծանր չեն։ Ներքին գործերի նախարարը այսօր ասել է, թե դա կանխամտածված գործողություն էր։ Միջադեպը հետաքննում է հակահաբեկչական ազգային ծառայությունը։ Միջադեպի ժամեր անց ոստիկանությունը մայրուղու վրա հայտնաբերել և հետապնդել է զինվորականներին հարվածած մեքենան, կրակոցներից վարորդը վիրավորվել է և ձերբակալվել։ ՆԱՏՕ-ի խոսնակը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցելությունը Վրաստանի շրջան Աբխազիա, որը կատարվել է զինված հակամարտության 9-րդ տարելիցի օրը, խարխլում է հակամարտության կարգավորման լուծումը գտնելու միջազգային հանրության ջանքերը։ Պուտինը Աբխազիայում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի հանդիսանալ Աբխազիայի անկախության և անվտանգության երաշխավորը։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Կոսովոյում ձերբակալվել են ռուսաստանցի և սերբ 11 սահմանախաղ։ Կոսովոյի ոստիկանությունը հայտնում է, որ սահմանը անօրինական հատելու համար օգոստոսի 8-ին ձերբակալվել են Ռուսաստանի 6 և Սերբիայի 5 քաղաքացիներ։ Նրանք սահմանը անցել են 2 ավտոմեքենաներով։ Ըստ հաղորդագրության, Կոսովոյի իշխանությունները միջադեպի մասին տեղեկացրել են Կոսովոյում Ռուսաստանի դիվանագիտական գրասենյակին։ Սերբիայում Ռուսաստանի դեսպանության մամուլի խոսնակ Յուրի Պիչուգինը ասել է, որ ռուսաստանցիներից 2-ը տեղի բնակիչներ են, Սերբիայի քաղաքացիների ընտանիքների անդամներ։ Նա նաև հայտնել է, որ Կոսովոյում Ռուսաստանի դիվանագիտական գրասենյակի աշխատակիցները մեկնել են միջադեպի շրջան և փորձում են լուծել խնդիրը։ Եվ մեկ լուր Ղարաբաղի ՀՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերյանի շրջանի ուղղությամբ։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար դիտարկում անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, ազատությունը շարունակում է ծրագիրը, այսօր Երևանում տեղի ունեցել Չինաստանի նոր դեսպանատան կառուցման հանդիսավոր հիմնարկեքը, որին ներկա էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մեր թղթակցին հաջողվեց հարց ուղղել հայ-ադրբեջանական խնդիրների թեմայով։ Պարզվում է, առաջիկայում նախագահների հանդիպում չի լինի, բանակցային գործընթացը նախարարներն են շարունակում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման վերաբերյալ դեռ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Փոխարենը սեպտեմբերի երկրորդ կեսին Նյու Յորքում կկայանա երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախարարին հնարավոր եղավ հարցեր ուղղել այսօր կեսօրին մոտ Երևանում կայացած Չինաստանի դեսպանության նոր շենքի հիմնարկեքի արարողության ժամանակ։
Դեռ որևէ կոնկրետ բան չկա հանդիպման վերաբերյալ, երբ որ լինի, այն ժամանակ կասենք։
Իսկ բանակցություններ կամ քննարկումներ։
Հաջորդ հանդիպումը լինելու է արտգործնախարարների միջև Նյու Յորքում։ Սեպտեմբերի երկրորդ կեսին։
Ինչ է օրակարգում, պարոն նախարար։
Օրակարգում այն հարցերն են, որի մասին մենք բազմից ասել ենք, համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպեսզի առաջ տանել բանակցային գործընթաց։
Ուլիսի կեսին Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման վերաբերյալ։ Նախորդ անգամ Սարգսյանն ու Ալիևը հանդիպել են ավելի քան մեկ տարի առաջ, 2016-ի հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում։
Հանդիպման մասին նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, երբ որ մի քանի շաբաթ առաջ այստեղ էին համանախագահները, Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք հարցրեցին մեր դիրքորոշման մասին, բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու, մենք պատասխանեցինք հետևյալը, մենք առանձնապես ակնկալիքներ չունենք այդպիսի հանդիպումներից, որտեղ այդպիսի հանդիպումները պետք է նախապատրաստվեն, իսկ նախապատրաստական աշխատանքը ենթադրում է կոնկրետ առաջարկությունների մասին դիրքորոշում, այդ աշխատանքը չկա, բայց այնուհանդերձ մենք դեմ չենք որևէ հանդիպման, եւ մշտապես պատրաստ ենք հանդիպելու։ Ակնկալիքներս այդ հանդիպումից մեծ չեն, եւ այդ հանդիպումը կարող է կայանալ աշնանը։
Ազատության հարցին արդյոք միջնորդները պատրաստվում են հանդես գալ նոր առաջարկությամբ, արտգործնախարար Նալբանդյանն այսօր պատասխանեց.
Գիտեք ինչ, հեծանիվ հնարել դժվար է, այսինքն այն ինչ որ կա, եղել է եւ դրա շուրջ մենք բանակցում ենք։
Դուք ինչ կանխատեսում ունեք բանակցությունների հետ կապված, ինչ է սպասվում։
Բանակցություններից միշտ էլ պետք է տրամադրված լինել, որ բանակցություններ, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա բանակցություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մեր թղթակիցը նախարարի հետ զրուցել է Հայաստանում Չինաստանի նոր դեսպանատան հիմնարկեքի արարողության ընթացքում։ Մենք այս ծրագրում կանդրադառնանք նաև հայ-չինական կապերին, բայց հիմա մեկ այլ թեմա։ Իրավապաշտպանները ահազանգում են, որ վերջին զորակոչերի ընթացքում բանակ են տարել առողջական տարատեսակ խնդիրներ ունեցող երիտասարդների։ Դա, ինչպես իրավապաշտպաններն են պնդում, բնակչության ընդհանուր թվի իջեցման հետևանք է։ Մեր ստուդիայի այսօրվա հյուրը Հելսինկյան քաղաքասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն էր։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն վերջին երկու զորակոչի ընթացքում ավելի մեծ թվով առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողներ են հայտնվել բանակում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով հիմնական պատճառը զորակոչիկների պակասն է։
Արտագաղթի թիվը։ Միայն Սերժ Սարգսյանի նախագահությունով 320,000 պաշտոնապես են ասում։ Չէ, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ դրանք 320,000-ի 50%-ն է, ուրեմն արական սերի ներկայացումը, այսինքն 160,000-ը, դա արդեն զինված ուժերի երկրկնակի երակի համարյա քանակի թվի հետ գործ ունենք։ Ինչու՞ է ապահովելու։ Բնականաբար եղած մարդկային ռեսուրսները որ կան։
Անցած 8 ամիսների ընթացքում իրավապաշտպան կառույցին են դիմել առողջական խնդիրներ ունեցող 42 երիտասարդներ, նրանցից 19-ը սակայն ճանաչվել են պիտանի ծառայությանը։ Արթուր Սաքունցի պնդմամբ հիվանդություն ունեցող երիտասարդներին բանակ զորակոչելու մյուս հիմնական պատճառը նախարարի նոր հրամանն է։ Բազմաթիվ հիվանդություններ դուրս են եկել ծառայության համար ոչ պիտանիների ցանկից։
Պարզագույն հարթաթաթության տարբեր մակարդակներով, հա, եթե մի 10-15 տարի առաջ ճանաչում էին, սա ուրեմն տարկետում էին տրամադրում կամ ոչ պիտանի, հիմա ուրեմն միայն պետք է առաջի աշճանի, հա, ամենածանր աշճանի ուրեմն դեպք։ Նաև կարգավիճակները, հա, որտեղ կար շարային ծառայություն, սահմանափակումներով ծառայություն և սահմանափակումի շարային ծառայություն։ Իսկ հիմա ընդամենը այդ սահմանափակումի ծառայությունը զինծառայություն, այսինքն այդ կատեգորիան ընդհանրապես հանված է։
Սաքունցի խոսքով պաշտպանության նախարարությունը հիվանդություն ունեցող զինծառայողներին զորակոչում է սահմանափակ ռեժիմով ծառայության։ Մինչդեռ կարճ ժամանակ անց շարային ծառայությունը ոչ պիտանի երիտասարդները հայտնվում են մարտական հերթապահության մեջ։
Հարց. Արդյոք դա տրամաբանական է, արդյոք դա համարժեք է այն առողջական խնդիրներին, հա, որ ունի անձը, եւ նա արդյոք կարող է նման առողջական խնդիրների առկայությամբ իրապես արդյունավետ մարտական հերթապահություն իրականացել։ Ես ասում եմ ոչ, որովհետեւ ունենք ցավոք սրտի նաեւ դժբախտ դեպքեր, հա, ելքով։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մինչդեռ հիմնազուրկ է համարում իրավապաշտպան կառույցի ուսումնասիրությունը։ Հովանիսյանի խոսքով բժշկական հանձնաժողովը կարող է երբեմն սխալվել, սակայն ծառայության ընթացքում հիվանդության ի հայտ գալու դեպքում զինծառայողը բանակում չի մնում։
Չեմ կարծում, որովհետեւ մեծ հայտնություն ա արել պարոն Սակուրցը, որովհետեւ մոլորակի իրա չկա պետություն, որտեղ մի քանի հազար նորակոչիկի տանում են բանակ ու մի քանի տասնյակը բողոք չեն ունենում այդ մի քանի հազարի։ Բայց երբ որ մենք ինքներս այդ մեխանիզմը ստեղծել ենք, որ մարդիկ կարողան բողոքարկեն, դա մեր վրա այսպես թերություն ներկայացնում առնվազն տարօրինակ։
Օրերս առողջական խնդրով բանակ զորակոչված որդու մասին Ազատությանը պատմել էր նորակոչիկի մայրը, հայտնելով, որ հոգեբուժական դիսպանսերում գրանցված չափավոր հետամնացություն ունեցող 18-ամյա զավակը արդեն 10 օր է ծառայում է բանակում։ Արծրուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ նախարարությունը զբաղվում է այս խնդրով, մեկ անգամ արդեն հանդիպել են ծնողին։ Արթուր Սաքունցի գրասենյակը նույնպես ուշադրությամբ հետևում է այս խնդրին։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ նման առողջական խնդիր ունեցող երիտասարդները վտանգավոր են հենց բանակի համար։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արթուր Սարգսյանը, որին ժողովուրդը անվանել է հաց բերող, մահացել է այս տարվա մարտի 16-ին, այսօր նա կդառնար 49 տարեկան։ Տարօրինակ է, որ հաց բերողի նկատմամբ ժամանակին հարուցված քրեական հետապնդումը առայսօր չի դադարեցվել։ Փաստաբանները պնդում են, որ առանց պատշաճ բուժօգնության բանտում պահելով Արթուր Սարգսյանին, իշխանությունը կամ աթեական նրան մահվան է հասցրել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահվանից 5 ամիս անց որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հարուցված քրեական գործով անգամ կասկածյալներ չկան։ Ընդ որում փաստաբան Տիգրան Եգորյանը պնդում է, որ ի սկզբանե կենտրոնանալը բացառապես բժշկական սխալի վրա ապօրինի է։ Իրավապահները պետք է քննեին նաև նրան կալանավորելու որոշում կայացրած պաշտոնյաների գործողությունները։ Այս մասով փաստաբանների հանցագործության մասին տված հաղորդմանը ընդհանրացք չի տրվել։
Հենց այդ ուղղությամբ է, որ պետությունը հրաժարվում է որևէ գործողություն կատարել։ Պետությունը թքած է ունեցել Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակի, կյանքի և առողջության անվտանգության կապակցությամբ ու վերա։ Արթուր Սարգսյանը գիտակցաբար հասցվել է մի վիճակի, որին արդեն հաջորդող իրադարձությունները հանգեցրել են նրա ողբերգական մահվան։
Մասնավորապես ըստ փաստաբան Տիգրան Եգորյանի, իրավապահների ուշադրության կենտրոնում պիտի հայտնվեն դեռևս օգոստոսին Արթուր Սարգսյանին ազատությունից զրկողներն ու հետագայում նրա գործին առնչված պաշտոնյաները, դատախազներ, կալանավայրերի ղեկավարներ ու դատավորներ։
Արթուր Սարգսյանը, ունենալով X առողջական խնդիրներ, 6 ամիս կալանքի տակ անցկացնելով, առանց այդ խնդիրների խորքային ուսումնասիրության, առանց այդ խնդիրների կապակցությամբ կոնկրետ եւ արդյունավետ բժշկական օգնության, իր կենսական ֆունկցիաներ ապահովող, հա, օրգանների համակարգերը հասցվել են մի այնպիսի վիճակի, որ երբ նրան անհրաժեշտ է եղել X բժշկական միջամտություն, վիրահատության տեսքով, նրա այդ ամբողջական համակարգը կենսապահովման, ի վիճակի չի եղել հաղթահարել այդ միջամտությունը։ Այսինքն, ստեղ ոչ թե միջամտությունն է բժշկական միայն էական, այլ թե այդ միջամտությունից առաջ Արթուր Սարգսյանն ինչպիսի առողջական վիճակի է հասցվել պետական մարմինների գործողությունների արդյունքում։
Ամանորի նախորդին ազատ արձակված Արթուր Սարգսյանը, ով մեղադրվում էր Սասնա Ծռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ, մեկ ամիս անց նորից հայտնվեց ճաղերի հետևում և երկրորդ անգամ ազատ արձակվեց, երբ արդեն մեկ ամիս հացադուլի մեջ էր ու ըստ փաստաբանների ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Հետագայում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարեց, թե հացբերողը երկրորդ անգամ ազատազրկվեց, քանի որ կարող էր նոր հանցագործություն կատարել։
Գործով տվյալներ էին ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։
Արթուր Սարգսյանին իրականում կալանավորել էին, որովհետև դա որոշվել էր որպես անհրաժեշտ պատժամիջոց այն անձի, ով հանդգնել է այ Սասնա Ծռերին ոստիկանական բոլոր արգելապատնեշները հաղթահարելով հաց հասցնել։ Մի բան, որ ոչ մեկ չի համարձակվել անի, Արթուր Սարգսյանը շատ մի ունիկալ ցուցիչ է նրա, թե ինչպես է պետությունը իր ողջ ռեսուրսով հետապնդել և մահվան հասցրել մեկին, ով իր օրինակով և իր հանդգնությամբ անցանկալի օրինակ է եղել հասարակության համար։
Տիգրան Եգորյանը պնդում է, հացբերողի օրինակը վախեցնող է իշխանությունների համար, և սա է նրա հետապնդումների ու հետագայում մահվան պատճառը։
Արթուր Սարգսյանը մի հասարակ մարդ էր մինչ իր այդ արարքը, որը կատարեց մի արարք, ցույց տալով, որ դա կարող էին և կարող են կատարել բոլորը։ Դա միայն կամքի և որոշման հարց է, և հենց դրանով է նրա օրինակը վախեցնող։ Վախեցնող այն իշխանության համար, ով փորձում է ամեն գնով ներշնչել ժողովրդին, որ նրանք չունեն իշխանություն այս երկրում։
Արթուր Սարգսյանն այսօր կդառնար 49 տարեկան, հարազատները, ընկերներն ու համակիրները հիշատակի միջոցառումներ են անցկացնում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում և հանրապետության այլ քաղաքներում որոշ փողոցներ դեռ կրում են հին դարաշրջանում հազարավոր հայերի սպանդը կազմակերպած գործիչների անունները։ Արդյոք այդ ժառանգությունից հնարավոր է ազատվել։ Սա իհարկե չափազանց մեծ նրբանկատություն է պահանջում։ Քաղաքապետարանը հավաստիացնում է, որ պատրաստ է լսել բոլոր շահագրգռված կողմերի տեսակետները։ Թեման շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պատրաստ է քննարկել մայրաքաղաքում բոլշևիկների անուններ կրող փողոցներն ու դպրոցները անվանափոխելու հարցը։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան Երևանի քաղաքապետը ասաց, որ դեռ առաջարկը չեն ստացել, բայց մամուլից լսել է նախաձեռնության մասին։
Մենք առաջարկները հասկանանք, հա, հետո մենք մեր կարծիքը կհայտնենք անպայման։
Օրերս Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ավականիում նախաձեռնությամբ են հանդես գալու, առաջարկելով անվանափոխել մայրաքաղաքի այն փողոցներն ու դպրոցները, որոնք կրում են բոլշևիկ գործիչների անուններ։ Հարությունյանի խոսքով հանրության շրջանում տեղեկության պակաս կա, բազմաթիվ մարդիկ պարզապես անտեղյակ են, թե ստալինյան ժամանակաշրջանի բռնաճնշումներին ինչ առնչություն են ունեցել հայազգի բոլշևիկները։
Երբ որ մենք ունենք Միկոյանի անվան փողոց, դա նշանակում է, որ մենք գնահատում ենք այն բացասական ներդրումը, որ ունեցել է այս մարդը մեր պատմության մեջ։ Գիտեք, որ նրա ստորագրությամբ բազմահազար հայեր գնդակահարվել են կամ աքսորվել են։
1992-ից 96 թվականներին Երևանի քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ հենց իր ղեկավարման տարիներին են Երևանում հիմնական փողոցները անվանափոխվել։ Այն ժամանակ հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծվել, որը ըստ Խաչատրյանի մանրամասն ուսումնասիրում էր, թե փողոցները ում անուններով են և ինչ են արել նրանք հայերի համար։ Նախկին քաղաքապետը կարծում է, որ հիմա էլ է պետք նույն կերպ վարվել։
Առաջին հերթին ծայրահեղության մեջ չներիս Երևանի ամենակարևոր ինձ համար։ Համիանշանակ։ դա պետք է կազմումստեն եւ ավականու ներկայացներից եւ պետք կարինեն իհարկե գիտական բնագավառի ներկայացներ եւ հասարակական կազմակերպության ներկայացներ, ովքեր որ ինչ որ առնչություն են ունեցել եւ իհարկե լրագրողական աշխարհի նաեւ հայտնի մարդիկ, այլ մարդիկ, ովքեր որ իսկապես իրենց դեմքը դեր ունեն Երևան քաղաքում կոնկրետ հայտնի են։
Մինչ անկախությունը Երևանում կային Շմիդտի 26 կոմիսարների, գվարդիականների, անդերֆեդերացիայի եւ այլ փողոցներ։ Նախկին քաղաքապետի խոսքով 90-ականներին իրենք չհասցրեցին շատ փողոցներ անվանափոխել, քանի որ դրանց թիվը մեծ էր, իսկ հիմա կրկին հարմար պահ է այդ հարցը քննարկելու համար։
Ինձ համար ասենք անընդունեցենք Սպանդարյան փողոցը, որ վերցնում եկով այլ Սպանդարյանը։ Նույն Կասյան փողոցը, որ ասենք մնացել է պատմության մեջ, ինչ է, ինչ է իր անունը, իր անունով կոչվի։
Երևանի նախկին քաղաքապետը շատ կարևոր է համարում նաև հարցնել երևանցիների կարծիքը, քանի որ օրինակ 90-ականներին իրենք Բաքվի 26 կոմիսարներից մեկի Արսեն Ամիդյանի անունը կրող փողոցը վերանվանել էին Վռամշապուհ արքայի փողոց, բայց հետո հասկացան, որ մարդկանց կիրառության համար Ամիդյան անվանումը ավելի հարմար էր, և փողոցին վերադարձրեցին հին անունը։ Խաչատրյանը նաև խորհուրդ է տալիս լուրջ ուսումնասիրել կենսագրությունները և չշտապել փողոցները և դպրոցները անվանափոխելու հարցում։ Ժամանակ դեռ կա, ասում է նա։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հաղորդեցինք, որ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը Հայաստանում կառուցում է նոր դեսպանատուն։ Դա բավական մեծ համալիր կլինի։ Հանդիսավոր հիմնարկեքը այսօր էր։ Չինացի դիվանագետների փոխանցմամբ այդ օրինակ ընդարձակ ծրագրի իրականացումը վկայում է Անդրկովկասյան տարածաշրջանի ու մասնավորապես Հայաստանի հանդեպ Պեկինի լուրջ ուշադրության և քաղաքական տնտեսական կապերը ընդարձակելու մտադրության մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Երևանում Չինաստանի դեսպանատան նոր մոտ 40,000 քառակուսի մետր ընդգրկող շենքի կառուցումը վկայում է, որ երկու երկրների հարաբերությունները նոր բնույթ են ստացել, այսօր Ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Հայաստանում Չինաստանի դեսպան Թիենր Լոնգը։ Կեսօրին մոտ Երևանում կայացավ Չինաստանի դեսպանության նոր շենքի հիմնարկեքի արարողությունը, որին ներկա էին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, Չինաստանի արտգործնախարարի Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի հարցերով օգնական Լի Հաուլիայը, Հայաստանում Չինաստանի դեսպանը եւ այլոք։
Это большое событие для нас, конечно, радостное событие.
Սամեց իրադարձություն է մեզ համար, իհարկե ուրախալի իրադարձություն է։ Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատունը նոր շենք կունենա։ Չինաստանն ավելի լավ ներկայացված կլինի այս երկրում եւ սա իհարկե օրինաչափ է, որովհետեւ մեր համագործակցության մասշտաբը, բնույթը արագ զարգանում են եւ բնականաբար այդ ամենը պահանջում են ավելի շատ ջանք ու մարդկանց ներկայություն ուստի դեսպանության ավելի մեծ շենք։ Հայաստանի ու Չինաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992-ի ապրիլին, նույն թվականի հուլիսից Երևանում գործում է Չինաստանի դեսպանությունը։ Հայաստանը միայն 4 տարի անց, 1996-ի օգոստոսին կարողացավ Պեկինում բացել դեսպանություն։ Թիենր Լոնգին հարցրեցինք, արդյոք այս տարածաշրջանը Չինաստանի համար դառնում է ավելի կարևոր, ուստի Պեկինում որոշեցին դեսպանության նոր շենք կառուցել Երևանում։
Достаточно сказать, более 120 стран мира.
Նշեմ, որ ավելի քան 120 երկրի համար Չինաստանը թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, ուստի մեր համագործակցության մասշտաբները ընդլայնվում են։ Ընդլայնվում է մեր համագործակցությունը նաև Անդրկովկասի երկրների հետ, հատկապես Հայաստանի, ինչպես ասացի, եւ Հայաստանի արտգործնախարարն էլ այսօր իր ողջույնի խոսքում նշեց, Երևանում Չինաստանի դեսպանության նոր շենքը արտացոլում է Չինաստանի ու Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունների, մեր համագործակցության իրական ծավալը եւ լավ հեռանկարները։
Добрых связей между Китаем и Арменией։
Ազգային միջակայական ծառայության համաձայն այս տարվա առաջին կիսամյակում երկու երկրների միջև առևտուրը կազմել է 243.1 միլիոն դոլար, ինչը գրեթե 35%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այս ցուցանիշով Չինաստանը Հայաստանի 3-րդ առևտրային գործընկերն է Ռուսաստանից ու Եվրամիությունից հետո։
У нас отношения с Арменией, сотрудничество развивается планомерно и естественным.
Հայաստանի հետ մեր համագործակցությունը զարգանում է նախատեսված ծրագրի համաձայն և բնականոն կերպով։ Եթե խոսենք նոր նախաձեռնության մասին, ապա կնշեի Մետաքսե ճանապարհ անվամբ երկաթգծի համատեղ շինարարության մասին, որը նաև հայտնի է մեկ գնացք մեկ ճանապարհ անվամբ։ Այդ նախաձեռնության նպատակն է ընդլայնել Չինաստանի համագործակցությունը Եվրասիական մայրցամաքի հետ։ Հայաստանը այն երկիրն է, որի տարածքով հնագույն ժամանակներում անցնում էր Մետաքսե ճանապարհը
с континентом. И Армения это является страной, по которой в древнее время проходил шелковый путь.
Эта железная дорога будет проходить через Армению.
Ազատության հարցին արդյոք այդ երկաթգիծն անցնելու է Հայաստանի տարածքով, դեսպանը արձագանքեց.
Я имею в виду сотрудничество с этим регионом.
Չեմ կարծում, նկատի ունեմ այս տարածաշրջանի հետ համագործակցությունը, իսկ ինչ վերաբերում է ենթակառուցվածքներին, ավտոմոբիլային ճանապարհ, հնարավոր է օդային կապ, երկաթգիծ, բնականաբար այս ամենի գծով համագործակցության ընդլայնումը մեր օրակարգում է եւ այն ակտիվ կերպով քննարկվում է.
В повестке дня вот это активно обсуждается.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան.
Երեկ լրացավ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 9-րդ տարելիցը, երեկ իսկ Ռուսաստանի ղեկավարը այցելեց Աբխազիա, որտեղ հավաստիացրեց, որ Մոսկվան մշտապես երաշխավորելու է աբխազների անկախությունը եւ անվտանգությունը։ Հիշեցնենք, որ ոչ միայն Վրաստանը, այլև բացառությամբ Ռուսաստանի նախկին խորհրդային բոլոր երկրները, արևմուտքը եւ կարելի է ասել գրեթե ամբողջ աշխարհը չեն ճանաչում ոչ Աբխազիայի եւ ոչ էլ հարավային Օսիայի անկախությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը շարունակելու է ապահովել Աբխազիայի անվտանգությունն, այս մասին 3-երեկոյան Պիցունդայում հայտարարեց Կարճատև այցով Աբխազիա ժամանած Վլադիմիր Պուտինան։
Աբխազիա важный партнёр и союзник России։
Աբխազիան Ռուսաստանի կարևոր գործընկերն ու դաշնակիցն է, որի հետ մեզ միավորում են ընդհանուր պատմությունն ու հոգեհարազատության զգացումը։ Ռուսաստանը շարունակելու է նպաստել Աբխազիայի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ու հուսալիորեն ապահովել Աբխազիայի անվտանգությունը, նշում էր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը Աբխազիա ժամանեց 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի 9-րդ տարելիցի օրը։ Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի հետ բանակցությունների մեկնարկին Ռուսաստանի ղեկավարն ընդգծում էր, որ Մոսկվայի համար Սուխումիի հետ հարաբերություններում առանցքայինը Աբխազիայում ծառացած տնտեսական բավական լուրջ խնդիրների լուծման ուղին էր գտնելն։ Ամենակարևորն այն է, որ մենք առանձնահատուկ հարաբերություններ ունենք Աբխազիայի հետ։ Մենք հուսալիորեն երաշխավորում ենք Աբխազիայի անվտանգությունը, ինքնուրույնությունն ու անկախությունը։ Համոզված եմ, որ հետագայում ևս այդպես է լինելու։ Մեզ մնում է միայն Աբխազիայի տնտեսության զարգացման, նոր աշխատատեղերի և հարկային բազայի ստեղծման օպտիմալ ուղիներ գտնել, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Создание новых рабочих мест, создание собственной новооблагаемой базы.
Նշեմ ի դեպ, որ Աբխազական բյուջեի եկամտային հոդվածների զգալի մասը ձևավորվում է Ռուսաստանից ստացվող ուղակի հատկացումների միջոցով։ Վերջին 7 տարիներին ռուսական կողմը Աբխազիային շուրջ 24 միլիարդ ռուբլի է հատկացրել, պնդում է 10 գործակալությունը։ Երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը շարունակում էր մնալ նաև ռուսական և աբխազական ուժային կառույցների համագործակցության խորացումը, ընդհուպ մինչև դրանց միավորումը մեկ միասնական կառույցում։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Մոսկվան ակտիվորեն փորձում է աբխազական ուժային գերատեսչություններն ամբողջությամբ կամ գոնե մասամբ Մոսկվայի ուղակի ենթակայության տակ դնել։ Շարունակում ենք աշխատել անվտանգության և պաշտպանության ոլորտի միասնական պատկերացումների ձևավորման ուղղությամբ։ Այդ նպատակով նախատեսվում է Ռուսաստանի և Աբխազիայի զինված ուժերի միասնական զորախումբ ստեղծել, հայտարարում էր Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջինբան։ Ռուս-աբխազական միասնական զորախմբի ստեղծման մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 2015 թվականի նոյեմբերին։ Միասնական այդ ստորաբաժանման ձևավորման աշխատանքները դեռ շարունակվում են, ըստ երկկողմ համաձայնագրի։ Միասնական զորախմբում ընդգրկվում ընդգրկված են լինելու Աբխազիայում գործող ռուսական ռազմակայանի անձնակազմը, երկու աբխազական գումարտակ, առանձին հրետանային և ավիացիոն խմբեր և հատուկ նշանակության մեկ ջոկատ։ Միասնական զորախմբի ղեկավարը Գուդաուտայում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի հրամանատարն է լինելու, դատելով 3-5-ում հնչած հայտարարություններից, սակայն կողմերն այսքանով որոշել են չսահմանափակվել։
Сотрудничество в области обороны, безопасности и охраны границ.
Միասնական ճանապարհային քարտեզ ձևավորելու մտադրություն ունենք, որի նպատակն է պաշտպանության, անվտանգության և սահմանների պահպանության ոլորտներում համագործակցության փուլային խորացումը։ Օրերս ուժի մեջ մտավ նաև Ռուսաստանի և Աբխազիայի ներքին գործերի նախարարությունների միասնական տեղեկատվական համակարգող կենտրոնի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Այս քայլի նպատակը հանցավորության դեմ պայքարի միասնական գործողությունների արդյունավետության բարձրացումն է։ Դա շատ կարևոր է նաև Աբխազիա ժամանող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների բնականոն հանգիստն ապահովելու տեսանկյունից, հայտարարում էր Պուտինը։
Это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию.
Ռուսաստանի նախագահի այս վերջին պնդումը թափանցիկ ակնարկեր, որ վերաբերում էր վերջին շաբաթներին Աբխազիայում ռուսաստանցիների դեմ իրականացված ավազակային հարձակումների թվի աճին։ Դրանցից ամենաաղմկալին տեղի ունեցավ հուլիսի 11-ին Գուդաուտայի շրջանում, որի հետևանքով ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներից մեկը զոհվեց, մի քանիսը վիրավորվեցին։ Իսկ Թբիլիսի արձագանքը Պուտինի աբխազական այցին բավական կոշտ էր։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի Ռուսաստանի նախագահի այցին անդրադարձավ օգոստոսյան պատերազմի զոհերի հուշահամալ իր կատարած այցելության ընթացքում։
Today, while grieving about the losses we have had during this tragedy.
Այսօր, երբ մենք ոգեկոչում ենք այդ ողբերգության զոհերի հիշատակը, Ռուսաստանի նախագահը ժամանում է Վրաստան, Աբխազիա խախտելով բոլոր միջազգային նորմերը։ Դա Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի հանդեպ իրականացված պատմական անարդարությունը լեգիտիմացնելու փորձ է, պնդում էր Գեորգի Մարգվելաշվիլին։
Unfairness that the Russian Federation has exercised against Georgia.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակի թիվ մեկ գլխացավանքն է դառնում կոմունիստական Կորեայի ռեժիմի կեցվածքը Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի հասցեին մշտապես սպառնալիքներ հնչեցնող առաջնորդը հիմա էլ ասում է, թե պատրաստ է գրոհի ենթարկել ամերիկյան ռազմակայանները։ Սպիտակ տունը երիտասարդին հորդորում է չհատել խոհեմության սահմանը, քանի որ պատասխանը կարող է սարսափելի լինել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեան սպառնում է հրթիռային հարված հասցնել Խաղաղօվկիանոսյան Գուամ կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմակայաններին։ Զինվորականներն այժմ մանրազնին ուսումնասիրում են միջին հեռահարության հրթիռները գործի դնելու հնարավորությունը։ Գործողությունների այդ ծրագիրը ամենասեղմ ժամկետում կներկայացվի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինին և գործի կդրվի անմիջապես նրա հրամանի դեպքում, տեղեկացրել է Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը հղումանելով բանակի ներկայացուցիչներին։ Այժմ կորեական բանակի ռազմավարական ուժերը ամենայն ուշադրությամբ ուսումնասիրում են Գուամի ուղղությամբ կրակ բացելու և բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ հասցնելու ծրագիրը։ Նահանգների կողմից կանխարգելիչ պատերազմ սկսելու ցանկացած փորձ կստանա արժանի հակահարված և կվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Միացյալ Նահանգներին հարկ է ընդունել փաստը, որ Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռները մշտապես գտնվում են մարտական վիճակում, զգուշացրելով Հենյանը նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություն ների պատասխան։ Սպիտակ տան ղեկավարը սրանից ժամեր առաջ խոստացել էր, այսուհետ Փոխանյանի ցանկացած սպառնալիքի պատասխանել չտեսնված հերով եւ ցասումով։
Հյուսիսային Կորեան ավելի լավ կանի չսպառնա նահանգներին, դրա պատասխանը կլինի հուր եւ այնպիսի ցասում, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։ Նրանց սպառնալիքներն արդեն դուրս են գալիս սովորական հայտարարությունների շրջանակից եւ, ինչպես նշեցի, եթե դրանք շարունակվեն, պատասխան կստանան այնպիսի ուժով, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։
Գուամի նահանգապետ Էդի Կալվոն տեղեկացրել է, որ այժմ աշխատում է անվտանգության մարմինների հետ կղզու ապահովությունը երաշխավորելու համար։ Միացյալ Նահանգներին պատկանող այս տարածքում ամերիկացի զինվորականներից բացի ավելի քան 150 000 մարդ է ապրում։ Ուզում եմ վստահեցնել, ներկայումս մեզ սպառնացող վտանգ չկա, հայտարարել է նահանգապետը։
Այս առավոտ ես կապ եմ հաստատել նաև Սպիտակ տան հետ, Գուամին ուղված սպառնալիքը սպառնալիք է Միացյալ Նահանգների դեմ։ Գուամը ամերիկյան հող է, սակայն սա ընդհանրապես ռազմական հենակետ չէ, մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի։
that Guam is American soil.
Անվտանգության շուրջ կասկածները փարատելու համար ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը անձամբ մեկնեց Գուամ։ Ամերիկացիները կարող են հանգիստ քնել եւ չմտահոգվել վերջին օրերի հրետարաբանության կապակցությամբ, վստահեցրած Պետդեպարտամենտի ղեկավարը միաժամանակ ընդգծելով Փխենյանը սրում է իրավիճակը ոչ թե նախագահ Թրամփի վերջին նախազգուշացումների, այլ միջազգային հանրության սահմանած արդյունավետ պատժամիջոցների պատճառով։
Նախագահը ընդամենը խիստ ուղերձ է հղել Հյուսիսային Կորեային մի լեզվով, որը առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը կարող է հասկանալ, որովհետև թվում է նա դիվանագիտական լեզուն չի ըմբռնում։ Կարծում եմ նախագահն ընդամենը ուզում էր, որ Հյուսիսային Կորեայի վարչակազմի համար ակնհայտ դառնա. Միացյալ Նահանգները աներկբա իզորու է պաշտպանել ինքն իրեն եւ իր դաշնակիցներին։
Տիլերսոնը վերջին օրերին հանդիպումներ էր անցկացնում Ասիայում հյուսիսկորեական ճգնաժամի շուրջ հայտարարել է։ Չի կարծում, որ այժմ անհրաժեշտ թե փոխել դիվանագիտական մոտեցումն այս խնդրին։ Ճիշտ հակառակը, Փխենյանի վերջին սպառնալիքները ցույց են տալիս, որ ներկայիս ռազմավարությունն արդյունավետ է եւ նրանք հայտնվել են անկյունում, պնդել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին ժամեր առաջ Թվիտերում գրել է, որպես նախագահ իմ առաջին հրամանն էր նորացնել ու արդիականացնել մեր միջուկային զինանոցը։ Այժմ այն շատ ավելի ուժեղ է եւ հզոր առավել, քան երբևէ։ Վաշինգտոնի եւ Փխենյանի միջև հակասությունները ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեն։ Չնայած նահանգների ու միջազգային հանրության հորդորներին, Հյուսիսային Կորեան շարունակում է փորձարկումները միջուկային զենք ստանալու ուղղությամբ։ Օրեր առաջ Վաշինգտոն Փոստը հղում անելով ամերիկյան հետախուզությանը գրեց, թե Փխենյանն արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել նահանգներին։ Ի պատասխան Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ Մակյան վտանգության խորհուրդն անցած շաբաթավերջին միաձայն նոր առավել ընդարձակ սահմանափակումներ մտցրեց Փխենյանի նկատմամբ, որոնք ամերիկացի դեսպան Հելի խոսքով որևէ երկրի դեմ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցներն են նորագույն պատմության մեջ։ Դրանք արգելում են ՄԱԿ-ի անդամներին Հյուսիսային Կորեայից ածուխ, երկաթ, կապար եւ ծովամթեր գնել, ինչի արդյունքում մոտավոր հաշվարկներով Փխենյանի արտաժութային եկամուտները կնվազեն 1/3-ով։ Բացի այդ, արգելվում է Հյուսիսային Կորեայի հետ համատեղ ձեռնարկություններ բացել կամ ներդրումներ անել արդեն իսկ գործող ընկերություններում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան սոցիալական կյանքի ինտվայնացման գործընթացը դժվարությամբ է առաջ գնում մայրաքաղաքից դուրս, փաստորեն մարզային 10-ը հերուստակայան կարող է փակվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հերուստալիքների թվայնացման գործով մասնավոր ընկերությունները չեն ցանկանում զբաղվել։ Արդեն երկրորդ տարին է հերուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը չկայացած է հայտարարում մասնավոր մուլտիպլեքսորի գործունեության լիցենզավորման համար իր կազմակերպած մրցույթը, քանի որ որևէ ընկերություն չի դիմում։ Լրագրողական 3 կազմակերպություններ՝ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, Երևանի մամուլի ակումբը, Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը հայտարարությամբ են հանդես եկել, եւս մեկ անգամ արտահայտելով իրենց մտահոգությունը ստեղծված իրավիճակի Ջակով, այն, որ որևէ մասնավոր ընկերություն չի ցանկանում դառնալ մուլտիպլեքսոր, վառ ապացույց է, որ լիցենզավորման պահանջները հրապուրիչ չեն, մասնավորապես պահանջներից մեկը, որ մասնավոր մուլտիպլեքսորը պետք է ընդգրկի Հայաստանի ողջ տարածքը, իսկ համայնքային եւ մարզային ծածկույթ ունեցող մուլտիպլեքսոր չի նախատեսվում, ոչ մի լավ հեռանկար չի հոստանում ոլորտին, կարծում են լրագրողական կազմակերպությունները։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Նունե Սարգսյանի խոսքով, իրենք այս հանդրի մասին բարձրաձայնել են տարիներ շարունակ, սակայն իրենց առաջարկները իրականություն չեն դարձել։
Այո, մեր առաջարկներից մեկը հենց սկզբում եղել է նա, որպեսզի հնարավորություն տալ փոքրիկ հեռուստաընկերություններին կատարել նաև մուլտիպլեքս դեր եւ միգուցե ցանցային մոտեցմամբ կամ անհատական մոտեցմամբ իրեն կարողանային ապահովեն հենց իրենց սեփական հեռարձակումը, սակայն մինչեւ այսօր դա չի ընդունվել։
Լրագրողական կազմակերպությունները նշում են, մրցույթի չկայանալը նշանակում է, որ թվային հեռարձակման հանրային ցանցը, այսինքն պետական մուլտիպլեքսորը, անորոշ ժամանակով պահպանելու է իր մենաշնոր դիրքը։ Դժում են հատկապես մարզային 10-ից ավելի հեռուստաընկերությունները, որ թվային հեռարձակման չեն կարողանում անցնել մասնավոր մուլտիպլեքսորի բացակայության պատճառով։
Այդ ըստ երևույթին փոփոխել իրավիճակը ոչ ոքի առանձնապես հետաքրքիր չի։ Պատճառներից մեկը երևի թե նա է, որ հիմնական դժողները այսօր դա մարզային հեռուստաընկերություններն են։ Շուկայական վիճակը այնպեսին է, որ մարզերը շատ դժվարությամբ են զարգանում, եւ ըստ երևույթին տնտեսական տեսակետից ոչ ոք առանձնապես ուշադրություն չի ուզում դարձնի, եւ միգուցե միտում կա, շատ տխուր է ինձ համար սա ասելը, բայց միգուցե միտում կա, որ դե լավ, սպասեք, տեսնենք, թե ով իրանցից կմնա, երբ կամանց կամանց կմանա, կանհայտանա։ Միգուցե մենք ունենք մի մինչև 5 լրատվամիջոց մարզային, որոնք իսկապես կկարողանային զարգանային, բայց ցավոք սրտի այս իրավիճակը մասնավորապես են, որ իրանք հիմա շարունակում են անալոգով եթեր դուրս գալ, եւ դա իրանք իհարկե լսարանը շատ փոքրացրել է, որովհետեւ արդեն թվայինի վրա են շատերը ավելի շատ կենտրոնացած եւ լսարանը տեղափոխված է, այսպես ասենք, հա։
Երբ ստեղծվեց առաջին եւ դեռևս միակ մուլտիպլեքսը, թվային հեռարձակում ունենալու հնարավորություն ստացան 28 հեռուստաալիքներ, որոշվեց յուրաքանչյուր մարզում թվայնացված եթեր ունենալու հնարավորություն տալ միայն 1 հեռուստաընկերության։ Մյուսներն արդեն պետք է դիմեին մասնավորին, երբ այն մուտք գործեր շուկա։ Սակայն արդեն երկրորդ տարին է, որևէ ընկերություն չի ցանկանում թվայնացնել անալոգային հաճախականությունը։ Մարզային հեռուստաընկերությունները փակման վտանգի առջև են կանգնած, ասում է Լորի TV հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Նարինե Ավետիսյանը։
Բոլոր երկրներում թվային հեռարձակման անցման ճանապարհին մեդիան զարգանում է, հեռուստատեսությունը զարգանում է, ռադիոն զարգանում է, իսկ Հայաստանում ընդհակառակը եղած լրատվամիջոցների մի մասն էլ փակվում են կամ արդեն փակման եզրին են կանգնած։ Այս հարցը քաղաքական հարց է, այս հարցը պիտի լուծվի քաղաքական մեծամասնության կամոք, եթե նրանք ցանկություն ունենան, որևէ բարդ խնդիր չկա այստեղ եւ տեխնիկապես։ Մենք բազմաթիվ անգամներ եղել ենք տարբեր երկրներում ուսումնասիրել այդ երկրների փորձը, տեսել թե ինչպես են այդ երկրներում անալոգային հեռարձակումից անցել թվային հեռարձակման։ Հայաստանում դա չի ստացվում, որովհետեւ ոչ թե տեխնիկական խնդիրներ կան, ինչպես իրենք են ասում, այդպիսի խնդիր գոյություն չունի, գոյություն ունի քաղաքական խնդիր, գոյություն ունի քաղաքական կամք, որը այս դեպքում հանրապետական կուսակցության մոտ բացակայում է։
Լրագրողական կազմակերպություններն ազգային ժողովից պահանջում են հանրային քննարկումներ կազմակերպել, իսկ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից վերանայել ոլորտի կարգավորման համար մինչ օրս որդեգրած սկզբունքներն ու մոտեցումները և քայլեր ձեռնարկել խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Հակոբյանն ասում է.
Օրենքը կազմելուց մենք չենք պատկերացնում, որ այս մասնավոր մուլտիպլեքսերի մրցույթից որևէ մեկը չի մասնակցի, որովհետև բոլոր տնտեսագետների հաշվարկով դա այն ժամանակ, երբ որ այս օրենքը ընթվում էր, դա իսկապես արդյունավետ և շահաբեր բիզնես էր։ Վերջի մի քանի տարվա ընթացքում այս ինտերնետ հեռուստատեսությունը, ընդհանրապես լայնաշերտ ինտերնետը, ինտերնետի զարգացումը, հա, այնպես պայթյունային առաջընթաց ունեցավ, որ հեռուստատեսությունը սկսում է դիտելիությունը կորցնել տարիից տարի, հա, կորցնում է իր նաև գովազդատուների։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, այս 5 տարվա ընթացքում վերգետնյա հերարձակող, այսինքն հեռուստաընկերությունները, գովազդի ամբողջ ծավալը մոտ իջել է մոտ 2.5 անգամ, դուք պատկերացրեք։ Եվ շատ ներդրողների համար այդ վերգետնյա հերարձակումը արդեն համարում է ոչ շահութաբեր բիզնես։ Մենք դա այս տարի երևի հասկացանք արդեն, որովհետև երկրորդ մրցույթը չկայացավ, ոչ մեկ չհամաձայնվեց այդ գումարները ներդնել, խոսքը գնում էր մոտ 10-12 միլիոն դոլարի մասին, և բնական է, որ մենք արդեն պետք է մտածենք այդ մրցույթի բովանդակությունը փոխել կամ հրաժարվել հարապետական մուլտիպլեքսոր ստեղծելու գաղափարից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մարզերում աշխատող գործարարների առջև նոր խնդիր է. Դրոշմապիտակներով արտադրանք թողարկողները դրանք կարող են ստանալ ոչ թե մարզերի հարկային կառույցներից, այլ մայրաքաղաքից։ Գյումրիում ցանկանում են բողոքարկել ՊԵԿ-ի այդ նախաձեռնությունը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում գործող ՉԱՊԿԵՄԻԿԵԼ ընկերությունն ազանգում է, որ հարկային նոր խոչընդոտ է ստեղծվել դրոշմապիտակով աշխատող գործարարների համար։ Օճառ արտադրող ընկերությունը ապրանքի վրա փակցվող դրոշմապիտակի խմբականակը մշտապես ձեռք է բերել Գյումրիի տարածքային հարկային տեսչությունից, սակայն հուլիսին նրանց հայտնել են, որ դրանք այժմ կտրամադրվեն միայն մայրաքաղաք Երևանում։ ՉԱՊԿԵՄԻԿԵԼ ընկերության փոխտնօրեն Արման Գրիգորյանն ասում է, այդ քայլով արհեստական խոչընդոտ են ստեղծվում և տրական մոտեցում ցուցաբերում մայրաքաղաքում ու մարզերում աշխատող գործարարների համար։
Տեղի հարգային տեսչությունից վճարումը կատարել ենք եւ մի շաբաթվա ընթացքում գնաց է դրոշմապիտակը այստեղ տեղի կառույցից վերցրել։ Հիմա այստեղից ասում են, որ պետք է ներքին կարգադրությամբ պետք է բոլոր գործարարները մարզերում գործող հասնեն Երևան եւ այնտեղի ստանան դրոշմապիտակը։ Սա իմ կարծիքով խթական վերաբերմունք է տեղի արդադրողն է, մարզեմ կոզու արդադրողների նկատմամբ, շատ սխալ է և պետք է հաշվի առնել նաև այս տեղի գործարանների դժվար պայմանները և հավելյալ խոչընդոտներ չստեղծեն, ինչպես նաև հավելյալ ծախսեր, որ այստեղից գործարանները ստիպված պետք է գնան հասնեն ծախսեր կատարեն և Երևանից ձեռք բերեն այդ դրոշմապիտակները։
Առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի համաձայն դրոշմապիտակով վաճառվում են Հայաստանի տարածքում արտադրված կամ Հայաստան ներմուծված, շշալցված, փաթեթավորված կամ ցանկացած այլ ձևով տարայավորված ապրանքները։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով էլ դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված ապրանք իրացնելը տուգանվում է 300 000 դրամով։ ՉԱՊ քեմիկալ ընկերությունը դիմել է պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանին, պարզելու թե ինչի հիման վրա է ներքին հրահանգ եղել մարզերում դրոշմապիտակ չտրամադրելու համար։
Որևէ հիմնավորում չկա տվյալ դեպքում։ Օգոստոսի 1-ին հարցում ենք ուղարկել պետ նախագահ Վարդան Հարությունյանին, թե ինչով է պայմանավորված այդ իրենց ներքին որոշումը, և դեռևս որևէ արձագանք չենք ստացել, պաշտոնական արձագանք չենք ստացել իրենց կողմից։
Ազատությունը ևս դիմեց պեկ կառույցի լրատվական ծառայությունից փոխանցեցին, որ խնդրի շուրջ պարզաբանումը կտրամադրեն վաղը։ Եթե պետ եկամուտների կոմիտեի պատասխանը չբավարարեց ընկերությանը, ՉԱՊ քեմիկալը պատրաստվում է պեկի դեմ դատական հայց ներկայացնել։
Տեսնենք, թե ինչ պատասխան կստանանք պետ եկամուտների կոմիտեից իրենց բացատրությունները, և նաև պատրաստվում ենք դատական հայց ներկայացնել ընդդեմ ԿԱՊԵԿ եկամուտների կոմիտե և այն գործարանին, ովքեր որ նաև մարզերում խոչընդոտների առաջ են կառնել նմանատիպ հարցերով, կարող են դիմել մեզ և մենք հայցը ընդանուր սկզբունքներով, հիմունքներով կազմենք և դիմենք դատարան։
Չեք վախենում պետք իտեմ հայցեք ներկայացնելու։
Չէ, ինչի պետք է վախենամ, որտեվ եթե ընկերությունը գործում է հարգային դաշտում և օրենքները պահպանում է, ինձ թվում է որևէ խնդիր չպետք է լինի։
Արդյոք դրոշմապիտակի տրամադրման կարգում նշված չէ, թե գործարարը որտեղից է ստանալու այն։
Դրոշմապիտակի ստացման կարգում որևէ խոս չկա, թե որտեղից ենք ստանալու։ Ուղղակի դա բնական է, եթե մենք Գյումրիում կոնկրետ ունենք հարգային տեսություն, ապա և նախկինում ստացել ենք դրոշմապիտակները այդ տարածքային կարգուցից, հիմա անտրամաբանական է, թե ինչ ներքին կարգադրությամբ, ինչ որոշմամբ պետք է գործարարը գնա հասնի Երևան։
Ընկերության փոխտնօրեն Արման Գրիգորյանն ասում է, թե կառավարության ՊԵԿ-ի ղեկավարի հայտարարությունների ու իրականության միջև լուրջ հակասություն կա, հատկապես մարզերում հազիվ գոյատևող բիզնեսին արտոնություններ տրամադրելու փոխարեն խնդիրների առաջ են կանգնեցնում։
Վարդան Հարությունյանը իր պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ երաժշտության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ գործարարին պետք է դիտարկվեր որպես հանրային բարիք ստեղծողներ և օրենքի դաշտում գործող գործարանները չպետք է զգան ՊԵԿ-ի ներգրավությունը, իսկ հովանավորությունը պետք է բացառեն։ Անշուշտ ՊԵԿ-ը ոչ թե պետք է որևէ խոչընդոտներ ստեղծի գործարանների համար և հետևի, թե նրանք ինչպես են հաղթարում այդ խնդիրները, այլ ընդհակառակը պետք է գործարար միջավայրը բարելավի և այդ խոչընդոտները վերացնի կամ այնպիսի միջավայր ստեղծի, որ գործարարները պարտադրված չլինեն ինչ-որ գործողություններ անել կամ հավելյալ ծախսեր անել, որպեսզի հասնեն Երևան իրենց պահանջներով։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լորվա առնվազն երկու գյուղում դաբաղիվը տանգ է։ Գյուղացիները ենթադրում են, որ այդ վարակն է անասունների մոտ, բայց սննդամթերքյան վտանգության պետական ծառայության մասնագետները խորհուրդ են տալիս սպասել մինչև վերջնական ախտորոշման հրապարակումը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Լոռու մարզի դեպետ գյուղի բնակիչները վստահ են, իրենց անասունները դաբաղ հիվանդությամբ են վարակվել։ Ըստ նրանց բոլոր նախանշաններն այդ մասին են վկայում։
Չի կարա մանգա, կուրծուր չմա, խոտը չի կարա մուտի, այդ այլ դաբաղ է։
Դուք ենթադրում եք, որ դաբաղով վարակված են։
Լրիվ։
Ինչի՞ չեք ենթադրում։
Հաստատ համոզված եմ։ Ոչ թե ենթադրում եմ, հաստատ համոզված եմ։ Առաջ անգամը չի որ գնում, ել եմ գնաց։ Պտկից է մեծամասամբ ընկել, մել ոտներ
տեղիքա, բա ուրիշ ինչ հիվանդություն ու տեղից են, նմանասունը ուրիշ հիվանդություն չի ինը ուղատից։
Սերնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի Լոռու մարզային կենտրոնի պետ Կամոս Օգոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իրենք միայն նախորդորն են իմացել խնդրի մասին, այն էլ լրատվամիջոցներից, ապա այցելել են գյուղ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Սողոյանի խոսքով գյուղում չեն գտել այնպիսի կենդանի, որից հնարավոր էր նմուշ վերցնել լաբորատոր փորձաքննության համար։ Նշենք, որ դաբաղը կենդանիների սուր վարակիչ հիվանդություն է, որը շատ արագ է տարածվում և փոխանցվում է նաև կենդանուց մարդուն։
Մենք զբշացրել ենք, հա, այդտեղ անասնատերերին, գյուղապետին, ամառային արոտավայրում եղած մարդկանց, որ անմիջապես հիվանդության առաջնային նշաններ դրսևորելու դեպքում անմիջապես տեղեկացնեն մեզ, որպիսի մենք մեկնենք նմուշառում անենք և ուղարկենք հանրապետական լաբորատորիա ախտորոշման վերջնակ։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք կլինիկական նշաններ արտահայտված կենդանի, որպիսի նրանից մենք կարողանանք նմուշառում իրականացնել։
Թեև անասունները տարբեր վարակների դեմ պատվաստանյութ ստացել են, բայց գյուղացիները կասկածում են, թե դրանց որակի, թե արդյունավետության վրա։
Լրիվ արածա, բայց ով գիտի, կարողա դեղը չի լավը կամ տարբեր տեսակի այդ հիվանդություններից կա, կարողա դրանից
դեղորակից կմիլ ինչի ստացել։
Կարող ասկի դա դաբաղի դեղ են չէ, մենք
էլ ենք կասկածում, որ կարողա դեղորակը հին ա կամ ինչ-որ ժամ կետունի, պետի մի անգամ չսրսկվի, երկու անգամ սրսկվի, երեք անգամ սրսկվի, դա մենք չենք կարող ասենք։
Կամոս Օգոյանը միշտ էր բացառում է, թե պատվաստանյութերը անորակ կամ ժամկետանց են։
Պատվաստանյութերի վերահսկողություն մենք ունենք, պատվաստանյութերը իրենք բերվում են Ռուսաստանի Դաշնությունից և իրենք միշտ նոր, ասենք, ժամկետի մեջ են, չի կարող լինի այդպիսի բան։ Միշտ փորձաքննություն անցած են, ստուգված պատվաստանյութեր են, որոնք շատ էֆեկտիվ, շատ արդյունավետ պատվաստանյութեր են։ Դա ժամանակի ընթացքում մենք տեսել ենք դա, նաև փորձնական, նաև մեր պրակտիկայում ենք տեսել պատվաստանյութերի այդ անվորակ լինելը, նույնպես խոսակցություններ ա, որ իրականությանը չի համապատասխանում։
Սողոյանն անասունների հիվանդությունը կապում է չոր եղանակային պայմանների հետ, ինչի հետևանքով դիմադրողականության անկում է նկատվում նրանց մոտ։
Կենդանների մոտ այսօր մենք նկատում ենք խնդիրներ, ամեն դեպքում դա կա, ակնհայտ է։ Եղանակային այս կարգի, հա, որոշակի արտակարգ իրավիճակային, սենց, հա, եղանակը, բարձր եղանակը, որոշակի կենդանների մոտ առաջացրել է դիմադրողականության անկում և հիվանդությունների ֆոնի բարձրացում, հա, և դրա համար կենդանների մոտ որոշակի խնդիրներ կան։
Անասնապահությամբ ապրող դեբեդեցիներն ասում են, անասունները դեռ մայիս ամսից են հիվանդացել, իրենք շարունակ գումարներ են ծախսում, դեղորայք գնում, բայց անարդյունք։ Այսպես շարունակվելու դեպքում մտավախություն ունեն, որ կզրկվեն եկամտի միակ աղբյուրից։
Հիմա սարը բոլոր գնացել են, որ իրանց անասունները պահեն, կթեն, յուղ ու պան իր մթերք անեն, բայց ոչ մեկ ոչ ինչ չի կարող անել, ոնց անասունը մի սա տալի, ոնց կա թա տալի, որ կայնաս ապրես, որդել չտա։ Մենք արդեն վստահ չենք, որ տանասունը մենք կարող ենք արդեն նրան պահենք։ Արդեն մյուս տարի մենք նա չենք համարում, որ մենք արդեն անասուն ունենք, սյուն արդեն ի վիճակի չ։
Մայրանալը դժվար արդեն։ Բայց էլի կարելի ասած, այն արդյունքը չունի էլի, արդեն մեջ նա։ Անասունի կժղակը դուրս է գալի, նա մինչև վերականգնվի, դա արդեն եկավ աշունացավ, նա էլ թենց մնաց տախտակ, նանից եկամուստանալ էլ մեզ սպասելիքներ չունենք այդ անասունից, որ նա մեզ կարա իրադախոտա, որ մենք յոլա գնանք։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչն էլ իր հերթին ասում է, ստիպված են սպասել այնքան, մինչև փորձանմուշ կվերցնեն որևէ հիվանդ կենդանուց, կպարզեն իրական հիվանդությունն, ինչից հետո բուժման քայլեր կձեռնարկեն, իսկ մինչ այդ սահմանափակվել են միայն գյուղացիներին ցուցումներ տալով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Երեք ֆուտբոլասերների ուշադրության կենտրոնում UEFA-ի Սուպեր Գավաթներ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Մադրիդի Ռեալը հաղթել է Եվրոպայի լիգայի գավաթակիր Մանչեստեր Յունայտեդին։ Հայ ֆուտբոլասերների մեծ մասը երկրպագել է անգլիական թիմին, այն պարզ պատճառով, որ դրա կազմում հանդես է գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդը 3-3-ով UEFA-ի Սուպերգավաթի խաղարկությունում 1-2 հաշվով պարտություն կրեց իսպանական Մադրիդի Ռեալից։ Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա հաղթող արքայական ակումբը 4-րդ անգամ է արժանանում այս հեղինակավոր մրցանակին, ընդ որում 1990 թվականից ի վեր դառնալով առաջին ակումբը, որ 2 տարի անընդմեջ նվաճում է UEFA-ի Սուպերգավաթը։ Հանդիպան հաշիվը բացվեց 24-րդ րոպեին, աչքի ընկավ մադրիդցիների կիսապաշտպան Կազեմիրոն։ Երկրորդ խաղակեսի սկզբնամասում Գարեթ Բեյլի փոխանցումից հետո Իսկոն հաշիվը դարձրեց 2-0. Հաշվի 62-րդ րոպեին Մանչեսթեր Յունայթեդի հարձակվող Ռոմելու Լուկակուն կարողացավ կրճատել հաշվի տարբերությունը, սակայն ավելին անգլիական ակումբ անել չկարողացավ։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում կայացած խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում անգլիական ակումբի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն ասաց, որ Չեմպիոնների լիգայի այս տարվա հաղթող Մադրիդի Ռեալը ակնհայտորեն ավելի լավ ներուժ ուներ, քան համեմատաբար թույլ համարվող Եվրոպայի լիգայի հաղթող Մանչեսթեր Յունայթեդը։
I think we have to go with a good feeling and we have to start the Premier League Sunday with a positive.
Կարծում եմ, պետք է գնանք լավ զգացողությամբ եւ նույն կերպ հրաշալի փորձառությամբ առաջիկա կիրակի սկսենք Անգլիայի Պրեմիեր լիգան։ Սեպտեմբերին էլ կմասնակցենք Չեմպիոնների լիգային եւ ով գիտի, գուցե նորից Ռեալ Մադրիդին հանդիպենք կամ եվրոպական մեկ այլ առաջատար ակումբի։ Այս Սուպերգավաթը իսկապես լավ փորձառություն էր մեզ համար։
This Super Cup was a really good experience for us.
Իսկ Սուպերգավաթի հաղթող Մադրիդի Ռեալի երբեմնի նշանավոր ֆուտբոլիստ, իսկ այժմ գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը հետ խաղի ասուլիսում ասաց, որ իր թիմը միշտ ծարավ է հաղթանակի։ Այս թիմը միշտ ավելին է ուզում, նրանք միշտ ցանկանում են հաղթել եւ այսօր գրեթե կատարյալ հանդիպում
ստացվեց։
Մանչեսթեր Յունայթեդի կազմում ամբողջ հանդիպմանը մասնակցեց նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ UEFA-ի Սուպերգավաթի հանդիպումից առաջ Չեմպիոնների լիգայի Թվիթերի պաշտոնական էջը Մխիթարյանի մասնակցությամբ տեսանյութեր հրապարակել։ Հայաստանի հավաքականի ավակը խոսում է անգլիական թիմի երկրպագուների իրեն նվիրված հայտնի երգի մասին։
Շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ, որ Մանչեսթեր երկրպագունը ունեն ինձ նվիրված երգ եւ հույս ունեմ, որ ես նրանց չեմ անհույս չեմ թողնի եւ կփորձեմ ավելի լավ խաղալ, որպեսզի նրանք էլ ավելի շատ երգեր կարողանան իմ մասին գրել։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ առաջին թեման աշխարհ քաղաքական զարգացումներն են եւ մեր տարածաշրջանի վրա դրանց ազդեցությունը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների թեմայով առավոտը զրուցել են Կովկասի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբան Գելա Վասաձեի հետ։ Այս զորավարժություններն իրապես տարբերվում են նախորդից, նախև առաջ իրենց մասշտաբներով, բայց ոչ միայն։ Բանն այն է, որ աշխարհում իրավիճակը իրապես լրջորեն փոխվել է, այդ իսկ պատճառով թե Ուկրաինան, թե Վրաստանը այսօր գտնվում են Կրեմլի եւ Արևմուտքի հակամարտության առաջին գծում։ Այդ հակամարտության պատճառները հայտնի են։ Ինչ որ մի ժամանակաշրջանում Կրեմլում որոշեցին, որ աշխարհը կարող են վերաձևակերպել իրենց հարմարությամբ, օգտվելով արևմտյան աշխարհի քաղաքական էլիտայի մի հատվածի փողզիչումների գնալու պատրաստակամությունից, անձնական հետաքրքրությունների բավարարման դիմաց։ Նման քաղաքականությունը երեք չի սկսվել։ Արդեն 10 տարուց ավելի է, ինչ Մոսկվան ջանում է գործել այս ոգով։ Կրեմլի ագրեսիայի թեստն ընդդեմ Վրաստանի բավական արդյունավետ անցավ, ոչ այդքան հարթ, բայց տանելի անցավ Ղրիմի բռնակցումը եւ Դոնբասում պատերազմի սանձազերծումը։ Բայց երբ Մոսկվան սկսեց խառնվել ընտրական գործընթացներին, հատկապես ԱՄՆ-ում կայացած ընտրություններին, հասկանալի դարձավ, անդառնալիության կետն անցել են։ Արևոտ եթ զրույցում ասում է վրաց քաղաքագետն ու շարունակում. Ինչ վերաբերում է այս իրավիճակում Հայաստանի մասնակցությանը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, ես չգիտեմ Հայաստանի իշխանությունները ինչ բացատրություններ են տալու այս ամենի վերաբերյալ իրենց ռուսաստանցի գործընկերներին, բայց ինչպիսին էլ որ լինի այդ բացատրությունը, հասկանալի է, որ դա ձևական բնույթ է կրելու։ Հասկանալի է, որ այսօր Երևանում գիտակցում են, մեկ կողովում չափից ավելի շատ զու է դրված։ Ամեն ինչ նորմալ կլիներ, եթե այդ կողով նորը ստորե ավելի ու ավելի անապահով չդառնար, ասում է վերլուծաբան Գելա Վասաձեն առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից սպառազինության վերջին խմբականակի տրամադրումից հետո Հայաստանում լուրջ դժգոհություն ու մտահոգություն առաջացավ, այդ թվում իշխանության մակարդակով։ Դրա արձագանքներ այն, որ Հայաստանը մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը, բարձրացվեց պրոռուսական բլոկներում Հայաստանի մնալու նպատակահարմարության հարցը։ Եվ իսկապես, այդ պարագայում արդեն լիովին սպառվում է ավանդական թեզը, թե եթե Ռուսաստանը զենք չտար, ուրիշները կտային, քանի որ Սիրիայում տոս մեկ ռուսական զինատեսակի կիրառման փորձին տիրապետում են միայն ռուսները։ Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության նախարարությունները ի պատասխան Ադրբեջանի վերջին օրերի ապատեղեկատվության զգուշացրել են, որ նոր սադրանքի դեպքում Ադրբեջանն ունենալու է տարածքային կորուստներ լայնությամբ ու խորությամբ։ Ռուսաստանը մեղք է գործել Հայաստանի հանդեպ, և նրան պետք է պահել այդ մեղքի տակ հայկական բանակի ազատ գործողությունների լայնությունն ու խորությունն ապահովելու համար, գրում է Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ ՏՏՄ-ը զրուցել է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանը մշտապես մանևրել է ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև, և այլևս այսպես շարունակել չի կարող։ Հայաստանի համար ընտրության պահ է հասունացել։ Այս հարցին Կիրակոսյանը պատասխանում է. Հակառակը, Հայաստանը կարող է ընտրել կամուրջ լինել երկու պետությունների միջև, դա կարող է դրսևորվել երեք կերպ. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելով Հայաստանը կարող է կապ ստեղծել եվրոպական միության հետ, Հայաստանը կարող է ուժեղացնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց լինել ՀԱՊԿ անդամ, ինչպես նաև լավ հարաբերություններ ունենալ Իրանի հետ։ Վտանգը լինել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հակամարտության պատճառ այդքան մեծ չէ։ Հակառակը, Հայաստանը կարող է իր իսկ դերը բարձրացնել, թյուր կարծիքների պատճառն ամերիկացիներին սխալ հասկանալն է։ Իրականում Արևմուտքի ու Ռուսաստանի հիմնական կոնֆլիկտը սևեռված է Ռուսաստանի վրա։ Հայաստանը բավական խելացի է վարվել, չի միացել ՆԱՏՕ-ին, բայց պատրաստվում է համագործակցության նոր պայմանագիր կնքել Եվրամիության հետ, միաժամանակ Ռուսաստանից պահանջելով ավելի շատ հարգանք մեր նկատմամբ։ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը հայ-ռուսական հարաբերություններն են, որտեղ ԱՄՆ-ն դեր չի խաղում։ Ռուսաստանը Հայաստանից շատ ավելի մեծ շահեր ունի, քան մենք պատկերացնում ենք, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը ՏՏՄ-ի հետ զրույցում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։